markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London loogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaan Dr. Liban oo ka mid ah madaxda bulshada rayidka Soomaaliya sidoo kalena ah bare jaamacadda Muqdisho. ku soo dhowo marka hore barnaamijka Dr. Liban, su-aasha koowaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa khilaafaadka guddiga doorashada Soomaaliya xilligan. marka maxay yihiin sababaha khilaafka keenay?
waxaan isleeyahay waxay qayb ka tahay khilaafkan jidka siyaasadeed ee maamulka goboleedyada dhex yaala iyo siyaasiyiinta oo kale oo waxaana ay salka ku haystaa awoodda xulista ergooyinka yaa yeelanaya, taas oo yani natiijada dhinac cuslaynaysa. hadba dhinacii xulista awood ballaaran kule ayaa kuraastu iyadu dhinaceeda ayay usoo baxaysaa, marka taa ayaa keenaysa khilaafka asalka ah. marka iyaga dhexdooda marka habraac oo aan yani oo ayan maamul goboleedii waafaqin ayaa lasoo saaray, iyo maye awoodihii heshiisyadii annagoo ka tixraacayna ayaan soo saarnay. marka waa in noocaas wey khilaafka ka dhacay.
waa gartay marka fasiraada ku saabsan heshiisyadii hore u dhacay ayaa la isku khilaafsan yahay.
ahay sifiican.
sidee marka aad isleedahay haddii khilaafaadkan mar walba ay soo noqnoqdaan ay saameyn ugu yeelan karaan doorashada guud?
ruhaantii waxaan isleeyahay weliba guddiga doorashada khilaafka ka dhex taagan waa aad bay ama yani aad bay u dhib badan tahay. waa dadkii marjaca u noqon lahaa doorashada ilaalin lahaana wixii lagu heshiiyey. marka waxaa muuqata waxyaalaha lagu heshiiyey ee heshiisku ay ku gaareen golaha wadaqashiga qaran yaa asaas u ah, laakiin waxay ku gaareen miyaan habraac ka samaynaa, mise habraac kasta wuxuu u dabarananayaa wax ka bedelkooda iyo dib u eegistooda ayaa asala labada falsafad ayay ku xiran tahay khilaafka. ana waxaan isleeyahay taa ayaana keenaysa dhibaato weyn bay keenaysaa, laakiin ana waxaan isleeyahay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban, waxaa heshiiska lagu dhisayna ay tahay heshiiskii yani 17-kii ilaa kii ugu dambeeyay 17-ka ahaa bishii ayaa lagu dhisay oo asal looga dhigay. marka ana waxay la tahay iyagaas ayaana wax toosin kara ama ka bedeli kara. marka intaas yani asaas noqonay.
waa yahay Dr. Liban, marar fara badan ba arrimaha la xiriira khilaafaadka doorashada waay soo jiitamayeen. hadda doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey, haddii buuqan uu sii taagnaado maxaad is leedahay, maxaa ka dhalan kara doorashada mar kale dib mausii dhici kartaa?
wallahi saasaanta hadda muuqata doorashada intii jadwaladii la dejiyey marna laguma ekaanin oo mar walba way dhaafaysay. hadda waxay ugu dambeysay aqalka sare oo aana weli laay hadda aana soo dhamaystirnin sida loo maamulay. ka sokow xataa waqtigii loogu talagalay yani marna ma ku dhamaan. marka haddii isijiidkan uu sii galo oo awoodaha in la kala booba ay noqotana intay dib usii noqonayso oo murugkana sii dheeraanayo oo dadka qaarkood waxay saadaaliyaan in xataa 2021 ama laga baxaa doorashada oo 2022 la gaara hadday sidaa ku socoto oo aan lala imaanin wax in wixii lagu heshiiyana la ilaaliyo, wax loo qaateen ahna la keensado oo dadka oo dhan ay ku yara qanci karaan ilaa iyo xad.
waayahay arrinta aqalka saraad ka dhawaajisay maamul goboleedyada qaarkood xubnaha aqalka sare soo doorteen, qaar dabcan weli ma aanay soo dooran. sida doorashadaasi ay u dhacday, dad fara badan oo Soomaali ah ayaa weli saluug ka qaba oo arka in doorasho sax aysan ahayn. marka maxay tahay fikirka bulshada rayidka ee doorashooyinka aqalka sare ku aadan?
doorashooyinka aqalka sare marka hore yani ayay waxa weeye waxay ka qalloocatay heshiiskii 17-ka September iyo heshiisyadii ka dambeeyeyba yaa awooda waxay ku siiyeen in madax xitaa maamul goboleedyadu iyagu ay soo xulaan. Xulistaas ayay loo siiyey. Marka maadaama ay xulis ay wixii ay tahay, marka yani way ka duwanayd runtii waxyaalaha dadka aada uga gaadiyey oo aada loo suluugay oo rayil caamka dhan ay wada suluugtay yihiin inta badan, waxa weeye habka loo maamulay oo waxa weeye 2016 doorashadii dhacaysay aqalka sare waa liisaska dadku way ka qaybgalayeen. Waxaa lagu kala badinayay hal ama labo ama dad yar baa lagu kala badinayay. Markaasii ma aysan fiicin oo hadda waxa weeye waa wax qorshaysan oo yani loogu talagalay dad la rabo, dad magaciisii ama dad loo xiray weyn oo inta kalena aan fursad aan la siin. Marka tan ma dhicin, hore uma soo dhicin. Siidixitobankiina aad bay uga duwan tahay. Marka taa wey waxa cabsida laga qabo keenaysa dhawaaqyada kasoo yeeraya dadka raba inay tartamaan ama murashaqiintii yani baqyada ay soo saarayaan. Civil society-gana arrintaa walaaca way la qabaan oo waxay u baahan tahay arrintaa si cada in loo caddeeyo oo ay dadku aqalkiisii aqalka sare wayba dhacday. Laakiin midaan golaha shacabka in habraac yani oo sax ah lagu fiiriyo aan loo daynin bas maamul goboleedka isagana
awoodda
ballaaran ugu yar
waayahay. Haddii dhinac kale aan ka eegno, ma la dhihi karaa dadka Soomaalidu quus ayay ka taagan yihiin doorashooyin dadban iyo shakhsiyaad lasoo xulay oo waxay u baahan yihiin in dalka si dhaba uu gaaro doorasho qof iyo cod ah?
Run ahaantii dadka maanta haddii sanad dib loo celin lahaa siyaasiyiin badan ayaa mowqifkooda isbedeli lahaa. Hadda waad arkaysaa maamul goboleedyo iyo mataqaana siyaasiyiin badan oo isku dhinac ahaa ayaa hadda kolkii aqalka sare ay natiijada soo baxday ayaa isbedel uu ku dhacay oo waxaa la arkay haddii saa loo socdo in ay noqonayso dhowr qof waxa ay soo faleen un keliya, laakiin doorasho macnaheeda inay aada uga fogaanayso iyadoo awalba yani doorasho dadban aysan doorasho yani buuxda ahayn, laakiin calal aqal in lasoo dhaweeyo ayay ahayd. Marka dadku aada bay yani ay raalli kama aha guud ahaan, laakiin doorasho qof iyo codna lama hayo. Laakiin waxaa lagu qanacsan yahay horumarkan in laga gudbo mar labaadna inaysan doorashadan ay shacabku aysan kusoo noqon, sababtoo ah khilaafka aada bay u keenaysaa. Cabsina waxaa laga qabaa aqalka golaha shacabka hadday sidii golihii sare ay ku dhacdo in qalaaqal siyaasadeed iyo amni uu ka dhasho oo xasiloonidii doorashada laga filanayay uu dhici waayo.
Waayahay maamul goboleedyada qaarkood ilaa iyo hadda aqalka sare ma aanay doorashadiisii u dareerin ama ma aanay doorashadiisii qabanin. Marka ma la dhihi karaa maamulada laftooda waa ay kala duwan yihiin oo qaar culayska dhinaca siyaasadda iyo khilaafaadka waxaa laga yaabaa in laftooda waqti dheere ay u baahnaan karaan?
Waa runtii arrintaas jeegta waa sax, oo xataa maamulada qaarkood soo saareen qeyb bay soo saareen, qeyb way ka reebeen. Marka kursiyada qaarkood wuxuu u baahan yahay xalin gaar ah ayay u baahan yahay. Maamulada qaarkoodna maba soo saarin oo ilaa iyo hadda marka duruufo jira awgeed oo waxa weeye duruufo amni, duruufo beelaha ka dhex jira, siyaasiyiinta tartamaya sidee jawi loo qaateen ay u dhici karaan ayaa aada looga fakarayaa. Gobollada qaarkood oo iyagu yacni baarlamaankooda iyo waxyaalaheedii ay aada isugu xiran yihiinna waxaa laga yaabaa in hore ay u dhameeyeen. Marka arrimahaas ayaa keenaya dibdhac inuu ku dhaco doorashada aqalka sare xaggooda gobolada.
Waayahay dottore, ugu dambeyn marka laga hadlayo ururada bulshada rayidka, kaalin fara badan ayay ka geysteen sidii doorashada ay hore ugu socon lahayd, hadda maxay tahay kaalintiina arrimaha la xiriira khilaafka guddiga doorashada iyo guud ahaan doorashada Soomaaliya inay ku qabsoonto jawi wanaagsan?
Bulshada rayidka waxay mar walba waafaad ugu jeedinaysaa madaxa qaran, wadatashiga qaran oo iyagu maanta looga fadhiyo doorashadan dadban lagu weydiiyey in sida ugu quruxda badan, ugu macquulsan inay ku dhacdo kana duwanaato tallaabo hore loo qaaday inay noqoto 2016. Laakiin waxaa muuqata haddii sidaan loo daayo doorasho ka liidata ayaa dhacaysa. Marka in arrintaas waxay ku imaan kartaa iyadoo la xoojiyo korjoogteynta, la xoojiyo beelaha loo daayo awooddooda loo lasiiyo in ay iyagu doortaan bulshada rayidka qaybta waxaa la yidhi xurunta ayay ku jirtaa bulshada rayidka marka inay qabiilku naftiisii iyagu iska dhex doortaan hay-adaha bulshada rayidka ee la yaqaana ee kordhugtay xoog leh ay sameeyaan arrimahaas ayaa keeni kara oo ay culummada iyo qaybaha kala duwan ka qayb qaataan sida ergo qurux ergo lagu kalsoonaan karo loo xulo haddii ergadaas la xulana waxaa imaanaysaa dad waxaa la yidhahdaa hogaan lagu kalsoonaan karo mustaqbalka annaga waxaan is leenahay dowrkaas maanta hadda mas-uuliyad taariikhi ayaa hor yaalla hogaanka maanta jooga ee ka tashanaya ee doorashadan wada balaha wada tusayga qaran marka sida ay aqalka sare loo maareeyey waa la arkay marka bal in gadaal laga qabto aqalka hoose ka duwanaado wax loo qaafan kara oo qalalaasana aysan keenin xag amni iyo xag siyaasadeedba lagu gudbo waxay ku xiran tahay in la iska kaashado oo iyaguna ay go-aan fiican qaataan hay-adaha kale qusaya dhanna ee korjoogteyna ay sameeyaan oo arrintaa isha lagu wada hayo ayay u baahan tahay
waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya professor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaana doctor liibaan kana howlgala jaamacadda magaalada muqdisho sidoo kalena ka tirsan madaxda bulshada rayidka soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada la hidmo waa ridwaan xaaji cabdiweyne oo idinla nabad
aada iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka